Եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Աստղիկ Բեդևյանն է, բարի երեկո։ Առաջիկա 60 րոպեներին մեր թողարկման ընթացքում լսեք. Միացյալ Նահանգները հույս ունի, որ Հայաստանում կայանալիք խորհրդարանական ու նախագահական առաջիկա ընտրությունները կհամապատասխանեն միջազգային չափանիշների։ Երևանը ժամանել ԱՄՆ նոր դեսպանը։ Կաշարք վերցնելու կասկածանքով ռազմական բժիշկ է ձերբակալվել, կներկայացնենք թեմայի մանրամասները։ Ոստիկանությունը ուսումնասիրում է արայի ընկերության սեփականատիրոջ մահվան պատճառները։ Առաջ քաշված պաշտոնական վարկած ինքնասպանությունն ամնում, սակայն այլ վարկածները են ուսումնասիրվում։ Ոստիկանության քննիչի խոսքը կներկայացնենք։ Կանդրադառնանք սննդի անվտանգության խնդրին, մամուլ միջազգային թեմաներ։ Այս ամենները օպեներ անց նախ Հրաչ Մելքումյանը ձեզ կծանոթացնի այս ժամի հրատապլուրեին։
Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Դիմիտրի Մեդվեդևի հրավերով հոկտեմբերի 23-ից 25-ը պետական այցով մեկնելու է Մոսկվա, իսկ նոյեմբերի սկզբին երորյա այցով նա մեկնելու է Վրաստան։ Հայաստանի նախագահի Վրաստան կատարելիք այցի մասին այսօր ճեպազրույցում հայտնել է Վրաստանի նախագահի մամուլի խոսնակը։ Այսօր Բաքու է ժամանել Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի առաջին տեղակալ Ուիլյամ Բերնսը։ Արդեն կայացել է նրա և Ադրբեջանի նախագահի հանդիպումը, Թրենդ գործակալությունը հաղորդում է, որ հանդիպմանը անդրադարձ է կատարվել նաև Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությանը։ Ըստ ԱՊԱ գործակալության, Ուիլյամ Բերնսը Բաքվում ասել է, որ եկող շաբաթվա ընթացքում տարածաշրջանային այց են կատարելու Մինսկի խմբի համանախագահները, պետքարտուղարի առաջին տեղակալը վաղը ժամանելու է Երևան։ Իսկ այսօր Երևանում է պետքարտուղարի սպառազինությունների վերահսկման հարցերով օգնական Ռոուզ Գոթեմյոլերը, նա հանդիպումներ է ունեցել Պաշտպանության նախարարի առաջին տեղակալի և արտգործնախարարի հետ։ Ըստ արտգործնախարարության մամուլի ծառայության հաղորդագրության, պետքարտուղարի օգնականն ասել է, թե Միացյալ Նահանգները բարձր է գնահատում միջազգային և տարածաշրջանային անվտանգության ապահովման գործում Հայաստանի ներդրումը և կարևոր է համարում Հայաստանի հետ փոխգործակցությունը այդ ոլորտում։ Հարավային Կովկասի 3 երկրներում Մեծ Բրիտանիայի դեսպանները համատեղ հայտարարություն են տարածել ողջունելով մակում ընդունված օլիմպիական զինադադարի մասին բանաձևը։ Նախագիծը ներկայացրել է Մեծ Բրիտանիան, որը եկող տարի հյուրընկալելու է օլիմպիական խաղերը։ Հայաստանում, Վրաստանում, Ադրբեջանում Մեծ Բրիտանիայի դեսպանները նշել են, որ Մեծ Բրիտանիան ջանքեր է գործադրում Հարավային Կովկասում խաղաղության հաստատման և հակամարտությունների կարգավորման համար, և հույս են հայտնել, որ բանաձևում արտացոլված արժեք ները կվերածվեն կոնկրետ քայլերի տարածաշրջանում խաղաղություն հաստատելու ուղղությամբ։ Այսօր Պաղեստինյան Համաս ռազմականացված կազմակերպությունը ազատ է արձակել իսրայելցի զինվոր Գիլադ Շալիթին, ով 2006 թվականից գերության մեջ էր պահվում Գազայի հատվածում Համասի կողմից հսկվող տարածքում։ Ի պատասխան դրան Իսրայելը պարտավորվել է ազատ արձակել ավելի քան 1100 պաղեստինցու, որոնք Իսրայելի դեմ, հրեա քաղաքացիների դեմ կատարված հարձակումների հանցագործությունների համար բանտարկված էին Իսրայելի մեկուսարաններում, այս համաձայնությունը ձեռք է բերվել Եգիպտոսի միջնորդությամբ։ Հայաստանի վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը մեկնել է Սանկտ Պետերբուրգ, նա մասնակցում է ԱՊՀ երկրների կառավարությունների ղեկավարների խորհրդի նիստին։ Տիգրան Սարգսյանը հանդիպելու է Ռուսաստանի վարչապետ Վլադիմիր Պուտինին, այս մասին հաղորդում է Հայաստանի կառավարության մամուլի ծառայությունը։ Եվրամիությունը չեղյալ է համարել Ուկրաինայի նախագահ Վիկտոր Յանուկովիչի պլանավորված այցը Բրյուսել, նրա այցը չեղյալ համարվեց այն բանից հետո, երբ Ուկրաինայի նախկին վարչապետ Յուլիա Տիմոշենկոն դատապարտվեց 7 տարվա ազատազրկման։ Ավելի վաղ արևմտյան լրատվամիջոցներին տված հարցազրույցում Վիկտոր Յանուկովիչը հայտարարել էր, թե նախկին վարչապետին ազատ արձակելը ճիշտ չի համարում, քանի որ դա հասարակությանն ուղված սխալ ազդակ կլինի։ Անցած շաբաթ Կիևի Պեչերսկի դատարանը Յուլիա Տիմոշենկոյին մեղավոր ճանաչեց և դատապարտեց 7 տարվա ազատազրկման։ ԱՄՆ-ի պետքարտուղար Հիլարի Քլինթոնը անսպասելի այց է կատարել Լիբիա, նա բանակցում է Լիբիայի ազգային անցումային խորհրդի ղեկավար Մուստաֆա Աբդել Ջալիլի և ժամանակավոր կառավարության բարձրաստիճան պաշտոնյաների հետ։ Պետքարտուղարը հավաստիացրել է, որ ԱՄՆ-ն կշարունակի աջակցությունը Լիբիայի նոր իշխանություններին։ Կալիֆորնիայի նախկին նահանգապետ Արնոլդ Շվարցենեգերը վերադառնում է կինո, 64-ամյա Շվարցենեգերը նկարահանվում է Վերջին կռիվը ֆիլմում, որտեղ նա խաղում է Լոս Անջելեսի նախկին ոստիկանի դերը, որը դարձել է Մեքսիկայի սահմանին մոտ գտնվող փոքր քաղաքի շերիֆ և պայքարի մեջ է մտել նարկոտրաֆիկինգի դեմ։ Ֆիլմի ռեժիսորը հարավկորեացի Ջի Վուն Կիմն է, ում հետ Շվարցենեգերը 2003 թվականին նկարահանվել է Տերմինատոր 3 ֆիլմում, Վերջին կռիվը ֆիլմը էկրաններ դուրս կգա 2013 թվականին։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը։ Հայաստանը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Հայաստանում Միացյալ Նահանգների նորանշանակ դեսպանը պաշտոնապես ստանձնեց իր պարտականությունները։ Ջոն Հեֆերնը իր հավատարմագրերն է հանձնել Հայաստանի ղեկավարներին, ամերիկյան դեսպանատանը ծանոթացել է անձնակազմի հետ և իր առաջին անդրադարձը կատարել մեր խնդիրներին։ Դեսպան Հեֆերնը մասնավորապես կարևորել է Հայաստանում սպասվող առաջիկա երկու ընտրությունները՝ խորհրդարանականն ու նախագահականը։ Երեկերոկան ամերիկյան դեսպանատանը նաև լրագրողների համար է ընդունելություն կազմակերպել։ Հանդիպման մանրամասները Տիգրան Ավետիսյանն է փոխանցում։
Հուսով ենք ու նաև միասին աշխատում ենք այն ուղղությամբ, որ 2012 և 2013 թվականներին Հայաստանում կայանալիք ընտրությունները դառնան երբևէ եղածների մեջ լավագույններն ու ամբողջությամբ համապատասխանեն միջազգային չափանիշներին։ Երեք երեկոյան լրագրողների համար կազմակերպված ընդունելության ժամանակ այս մասին հայտարարեց Հայաստանում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նորանշանակ դեսպան Ջոն Հեֆերնը։ ԱՄՆ դեսպանն իր գոհունակությունը հայտնեց այն կապակցությամբ, որ նախագահ Սարգսյանը երեկիս հանդիպում է ունեցել իր հետ, որի ընթացքում Հեֆերն իր հավատարմագրերն է հանձնել Հայաստանի ղեկավարին։ «Մենք շատ լավ հանդիպում ունեցանք, իսկ քիչ ավելի վաղ ես մեկ ուրիշ լավ հանդիպում էի ունեցել արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանի հետ», ասաց Միացյալ Նահանգների դեսպանը, հավելելով, որ իր հանդիպումների ընթացքում քննարկվել է հայ-ամերիկյան գործընկերության խորացման հեռանկարները երեք հիմնական ուղղություններով. դրանք են. տարածաշրջանային համագործակցությունն ու ինտեգրումը, առևտրային երկողմ հարաբերությունների ու ներդրումների միջոցով տնտեսական համագործակցության խորացումը և, ինչպես արդեն վերնշվեց, համատեղ աշխատանքը հայաստանյան առաջիկա ընտրությունները միջազգային չափանիշներին համապատասխանեցնելու ուղղությամբ։
In our meetings we discussed how we can together deepen US-Armenia cooperation in three key areas.
Հեֆերնը տեղեկացրեց նաև, որ առաջիկա օրերին ամերիկացի երկու բարձրաստիճան պաշտոնյաններ են ժամանելու Հայաստան։ Այսօր իսկ Հայաստանը ժամանում սպառազինությունների վերահսկման հարցերով պատասխանատու փոխպետքարտուղար Ռոս Գոտմելլերը, իսկ վաղը երկողմ խորհրդակցություններին մասնակցելու նպատակով Երևան կայցելի պետքարտուղարության թիվ 2 պաշտոնյան, պետքարտուղարի առաջին տեղակալ Վիլյամ Բրնսը։ Հայաստանյան լրատվամիջոցների ներկայացուցիչների հետ իր առաջին հանդիպմանը Ջոն Հեֆերնը պատասխանեց նաև մի քանի հարցի։ Ազատություն ռադիոկայանի հարցին, ինչպես կգնահատեիք Ղարաբաղյան գործընթացի ներկափուլը, նորանշանակ դեսպանը, վերահաստատելով ԱՄՆ դիրքորոշումը, պատասխանեց, որ այդ խնդրի կարգավորումը տեսնում է միայն խաղաղ բանակցությունների շարունակման մեջ, Մինսկի խմբի ձևաչափի
շրջանակում։
Այս հարցով արդեն եղել են և առաջիկայում էլ սպասվում են նոր հանդիպումներ, ասաց դեսպանը, ընդգծելով, որ դրանց ընթացքում շարունակելու են աջակցել Մինսկի
գործընթացը։
Ի պատասխան Հայաստանի ներքաղաքական իրադրության առնչվող մի հարցի, դեսպան Հեֆերնը նշեց, թե Երևանում Միացյալ Նահանգների նախորդ դեսպանից Մարի Յովանովիչից տեղեկացել է, որ վերջին 6 ամիսների ընթացքում այս առումով երկրում կարևոր առաջընթաց է արձանագրվել, հույս այտնելով, որ առաջիկա ընտրություններին ընդառաջ դրական զարգացումները կշարունակվեն։ Միացյալ Նահանգները պատրաստ է ամենայն կերպ աջակցել այդ ճանապարհին, հավելեց դեսպան Հեֆերնը։
Reported some important progress here in Armenia in the last 6 months.
Պատասխանելով տնտեսական համագործակցության առնչվող մի հարցի, ԱՄՆ դեսպանը նշեց, որ Հայաստանի նախագահի եւ արտգործնախարարի հետ իր զրույցներում բավական երկար քննարկել են երկողմ համագործակցության հեռանկարները։
Some work to do to create the best business climate.
Մենք համաձայնեցինք, որ երկու կառավարություններն անելիք ունեն լավագույն բիզնես միջավայր ստեղծելու ճանապարհին։ Առևտրի և ներդրումների ոլորտում առանցքային է երկու երկրներում մասնավոր հատվածի ներկայացիչների հետ սերտորեն աշխատելու անհրաժեշտությունը, վերջիններիս համար ներդրումներ կատարելը հնարավոր դարձնելու նպատակով, ասաց ԱՄՆ նորանշանակ դեսպանը։ Նշենք, որ Ջոն Հեֆերնը մինչև վերջերս ՆԱՏՕ-ում ԱՄՆ առաքելության փոխ ղեկավարն էր, իսկ մինչ այդ նա եղել է Ջակարտայում ԱՄՆ դեսպանության փոխ ղեկավար և քաղաքական հարցերով փոխպետքարտուղարի գործադիր օգնական։ Տիգրան Ավետիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Անդրադառնանք Արայի ընկերության 31-ամյա սեփականատիրոջ մահվան դեպքին։ Տարբեր լուրեր են շրջանառվում, թե Արմեն Պետրոսյանին սպանել են, շատերը սպանության հավանականությունը մերժում են, ինքնասպանությունն են առավել հավանական համարում։ Հիշեցնեմ, իրավապահների առաջ քաշած վարկածով գործարարը ինքնասպանություն է գործել, սակայն ոստիկանության Աբովյանի բաժնի քնչական բաժանմունքի պետը իմ գործընկերոջ Ռուզաննա Ստեփանյանի հետ զրույցում տեղեկացրել է, որ առաջ քաշված վարկածը վերջնական չէ, այլ հնարավորություններ են ուսումնասիրվում։ Լսենք Ռուզաննայի ռեպորտաժը։
Չնայած որ ոստիկանությունը այսօր առավել հավանական է համարում Արայի ընկերության սեփականատիրոջ ինքնասպանության վարկածը, սակայն քնչական մարմինները այս պահին աշխատում են տարբեր վարկածների վրա։ Ինչպես Ազատություն ռադիոկանի հետ զրույցում փոխանցեց ոստիկանության Աբովյանի բաժնի քնչական բաժանմունքի պետ Եղեշե Պետրոսյանը, ոստիկանությունն այժմ քննում է շուրջ 7-8 վարկած, բայց այսօրվա դրությամբ առավել հավանական է համարվում ինքնասպանության վարկածը։ Պատասխանելով Ազատություն ռադիոկանի այն հարցին, թե որքանով է հավանական Արայի սեփականատիրոջ սպանության վարկածը, Եղիշե Պետրոսյանն ասաց, որ չի կարող այդ հարցին պատասխանել, դրա համար կան հատուկ փորձագետներ, այդ թվում ձգաբաններ, և մինչև եզրակացությունները չլինեն, ապացույցներ չունենան, չեն կարող այդ մասին խոսել։ Աբովյանի քնչական բաժանմունքի պետն ասաց, թե իրենք ոչինչ չեն բացառում, բայց նաև չեն կարող հստակ որևէ բան հայտարարել, այս պահին չկա հստակ պատկերը և փորձաքննություններից հետո այդ ամենը պարզ կլինի։ Հիշեցնենք, կիրակի օրը ոստիկանությունը Արայի ընկերության սեփականատիրոջը 31-ամյա Արմեն Պետրոսյանի դին հայտնաբերել էր նրա ավտոմեքենայում նստած վիճակում ձեռքին ատրճանակ, քոնքի մասում հրազենային վնասվածքով։ Դեպքի արդիվ ինքնասպանության հասցնելու հոդվածով հարուցված քրեական գործով այս պահին որևէ բերման ենթարկված կամ կասկածյալ չկա։ Իդեպ, ուշագրավ է, որ թերթերն այսօր անդրադառնալով Արայի սեփականատիրոջ մահվան դեպքին ըստեյության հարցականի տակ են դնում ինքնասպանության վարկածը։ Ինքնասպանություն թե սպանություն վերտարությամբ հոդվածներում մամուլը գրում է, որ շատերի մոտ կասկածներ է հարուցել Արմեն Պետրոսյանի մարմնի ձեռքերի դիրքը։ Մասնավորապես մամուլը գրում է, թե ինքն իր վրա կրակելու դեպքում ձեռքը այդպես կոկիկ դրված չէր լինի ոտքերի վրա։ Թե տեղի ունեցածի վերաբերյալ որ վարկածն է առավել հավանական համարում Արայի ընկերությունը, առայժմ հայտնի չէ։ Ընկերությունից Ազատություն ռադիոկանին փոխանցեցին, որ առայժմ ձեռնպահ են մնում որևէ մեկնաբանությունից ու գնահատականներից, սպասելով համապատասխան մարմինների կողմից իրականացվող հետաքննության արդյունքներին։
Ռուզաննա Ստեփանյանն էր ներկայացնում։ Այսօր լրագրողներին են հանդիպել համաշխարհային բանկի ներկայացուցիչն ու Հայաստանի ֆինանսների նախարարը։ Խոսել են վերջին տարիներին Հայաստանի կուտակած արտաքին պարտքի տնտեսության վիճակի հարկահանության մասին, անդրադարձ է եղել նաև ստվերային տնտեսությանը, որը համաշխարհային բանկի գնահատմամբ Հայաստանում կար, հիմա էլ շարունակում է մնալ։ Ուստի կառույցը մեր կառավարությունից բոլոր ոլորտներում բարելավում է ակնկալում։ Էլինա Չինինգարյանն է ներկայացնում։
Համաշխարհային բանկի Եվրոպա և Կենտրոնական Ասիա տարածաշրջանի աղքատության կրճատման և տնտեսական կառավարման ստորաբաժանման ոլորտային տնօրեն Իվոն Ցիկատայի խոսքով, հարկային համակարգում Հայաստանում արդյունավետ բարեփոխումներ են անդրաժեշտ հարկերի հավաքման տոկոսը բարձրացնելու համար։ Մեր տարածաշրջանում հարկերի հավաքման տոկոսային ցուցանիշն ամենացածրերից է, պետք է ջանքեր ուղղեն ոչ ֆորմալ տնտեսության դեմ պայքարի, ակցիզային հարկերի հանքահարցյունահանման և չափազանց մեծ հարկային արտոնությունների ուղղ ությամբ, կարծում են համաշխարհային բանկի երկհատորյա զեկույցի հեղինակները։
As you know, the first part of the year was actually very good.
Տարվա առաջին կիսամյակում երկրի կատարողականը բավականին բարձր էր, համեմատելով տարածաշրջանի մյուս երկրների հետ։ ՀՆԱ-ի 4% ցուցանիշ է գրանցվել, բարելավվել են տնտեսությանը տրվող վարկերը։ Այլ երկրների նման վերջին ճգնաժամը հաղթահարելու համար վճարված արժեքը առաջացրել է լրացուցիչ ծախսեր, ինչը սովորական պրակտիկա չէ այս երկրների համար։ Այդ պատճառով էլ այժմ մենք շեշտը դնում ենք առաջընթացի դինամիկայի վրա։ Ֆինանսների նախարար Վաչե Գաբրելյանի խոսքով զեկույցը կարևոր է Հայաստանի համար։ Իր տեսակի մեջ այն երկրորդն է։ Նախորդ նմանատիպ զեկույցը 2000-ականների սկզբին էր հրապարակվել ու Հայաստանում առաջացրել էր ակտիվ քննարկումներ, միաժամանակ զգալի ազդեցություն արձանագրելով։ Այն հարցին, թե ինչու են հարկերի հավաքման տոկոսը բարձրացնում, ոչ թե ստվերային տնտեսությունից զրբազատվելու, այլ պարզապես հարկատուների համար լրացուցիչ հարկեր սահմանելու միջոցով, ֆինանսների նախարարը պատասխանեց, որ օրինակ ակտիվ զային հարկերը պետք է բարձրացվեն ապրանքի թանկացմանը զուգահեռ։
Մենք ունենք հետևյալ փաստերը, մասնավորապես ասենք, արձր դրվում, որ ակցիզներից Հայաստանում քիչ է ավարտվում եւ այդ եկամուտը ընդունում է։ Հիմա եթե մենք ակցիզների ուրեմն դրույքների վերանայում կատարենք, հիմա եթե համապատասխանորեն մենք այդ սպეციფიկ ակցիզի գինը բարձրացնենք, արդյոք սա նշանակում է, որ դա արկադրույքների բարձրացում է։ Ոչ։ Դա նշանակում է ուղղակի ճշգրտում տնտեսական իրականության հետ։
Վաչե Գաբրիելյանը նաև նշեց, որ հարկերի հավաքման տոկոսայնությունը կբարձրացնեն նաև մի շարք փոփոխություններ, բարեփոխումներ, որոնք համաշխարհային բանկը եւ ֆինանսների նախարարությունը միասին են մշակել։ Օրինակ կփոխվի հանքարդյունաբերության հարկման ռեժիմը, ազգային ժողովի հաջորդ քառորյա մտնող եւ այս պահին քննարկվող օրենքը նախատեսում է հանքարդյունաբերման ոլորտում բարձր եկամուտներ եւ միաժամանակ օտարերկրյա ներդրողների խրախուսում։ Սակայն հնարավոր են նաև ժամանակավոր ծախսեր կապված գործարար միջավայրի բարելավման հետ։ Կառավարությունը նախատեսում է գնալ ժամանակավոր զիջումների, որոնք հետագայում պետք է փոխհատուցվեն։
Բնականաբար հարկային վարչարարության բարեփոխումները չեն կարող վտանգել հարկային եկամուտների հավաքագրումը։ Կարծում եմ, որ կարևոր է այստեղ այն համատեքստն է, որտեղ տվյալ միտքը արտահայտվել է գործարար միջավայրի բարելավման համատեքստում, որոշակի միջոցառումներ կարող են ժամանակային ծախս մնել կառավարության համար, կոնկրետ տվյալ ժամանակահատվածի համար, հետագայում բնականաբար ավելի քան փոխհատուցելով այդ ծախսերը։
Այս ամռանն էլ հիշեցնեմ, հայտարարվեց, որ առաջիկա 2 տարիների համար համաշխարհային բանկը նախատեսում է Հայաստանի տրամադրել 200 միլիոն դոլարի նոր վարկային փաթեթ, որը միտված կլինի տնտեսական աճի պահպանման ու խոցելի խմբերի կարիքները հոգալուն։ Համաշխարհային բանկի ներկայացուցիչների կարծիքով հնարավոր տնտեսական ճգնաժամի երկրորդ ալիքը շատ մեծ ազդեցություն չի ունենա Հայաստանի վրա, քանի որ մենք սերտ առևտրային կապեր չունենք ճգնաժամի թիրախ Հունաստանի հետ։ Բանկային համակարգը նույնպես այդ երկրից կախվածություն չունի, ինչպես նաև արժութային տեսանկյունից։ Եվրոն Հայաստանում ամենագործածելի տարադրամը չէ։
Armenia is much less vulnerable.
Հայաստանը խոցելիության տեսանկյունից առաջնային դիրք չի գրավում, չնայած եթե համաշխարհային ճգնաժամի երկրորդ ալիք գրանցվի, ապա ոչ անմիջական ազդեցություն կլինի։ Եթե նավթի գներն իջնեն, Ռուսաստանը ենթարկվի ճգնաժամի անմիջական ազդեցության, ապա Հայաստանի տնտեսական աճի պահանջարկի վրա դա իհարկե կազդի, բայց ներկայումս Հայաստանն ամենաառաջնային խոցելի դիրքերում չէ։ Վտանգն այս պահին Հայաստանում չէ, այլ այնտեղ, հարավարևելյան Եվրոպայում։ Հիշեցնեմ, օրեր առաջ համաշխարհային բանկի Հայաստանյան գրասենյակի ղեկավար Ժան-Միշել Հապին իր ելույթում նշել էր, որ Հայաստանի տնտեսությունը դեմարդեմ կանգնած է Եվրագոտու ճգնաժամից առաջացած խառնաշփոթի առջև։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանը չէր համաձայնել հնչեցրած մտքին, ասելով, թե դեռ որևէ մեկը չի բնորոշել, որ ճգնաժամի երկրորդ ալիքը Հայաստանում արդեն առկա է։ Էլինա Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սնունդը Հայաստանում ոչ որակյալ է, ոչ էլ 100% անվտանգ։ Այդ կարծիքին է Հայաստանցի սպառողը, այդ կարծիքին է նաև գյուղատնտեսության նախարարության սննդի անվտանգության ծառայության պետը։ Պաշտոնյան այսօր հայտարարել է, եթե 5 բալանոց սանդղակով դիտարկի, ինքը սննդի անվտանգությանը 3-ից 4 բալ կգնահատի։ Իրավիճակը շատ բարդ է, այստեղ պիտանելիության ժամկետը մակնիշում են և արտադրող ընկերությունները, վերջին շրջանում նաև խանութները, ինչը մեղմ ասած օրինական չէ, թեմային Հովհաննես Շողիկյանն է անդրադառնում։
Սուպերմարկետներից մեկում օրերս մեր կատարած գնումների արդյունքում նկատեցինք, որ մի քանի կազմակերպությունների արտադրած ապրանքանիշերի վրա մակնշում նարված էր սովորական գնապիտակի տեսքով, տուփի կամ փաթեթավորման վրա փակցված։ Ավելին, փաթեթավորման կամ տուփի վրա առկա էր մակնշման տեղը, սակայն դատարկ։ Սպառողը որքանով կարող է վստահ լինել, որ մակնշումը չի արված խանութում և պարբերաբար չի փոխվում ապրանքի օգտագործման ժամկետն անցնելու հետ մեկտեղ։ Ապրանքները ներկայացրեցինք տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողով, ինչպես նաև գյուղատնտեսության նախարարության սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայություն։ Տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովի նախագահի տեղակալ Պավել Ղալթախչյան։
Սա ուղղակի պետք է համոզվել, որ այս մակնշումը կատարված է ոչ թե արտադրողի կողմից, այլ խանութում։ Ես ձեզ համաձայնեմ, որովհետև եթե մթերքը ստանում են, պետք է արտադրողը, չէ՞, մատակարարը մակնշեր։
Կասկած ես էլ ունեմ, որ եթե ASPC բաներում են,
սա այն գնապիտակներ իրենց ասած, որ իրեն կպցնում են, այդ նույն բանն է բոլորիս համար էլ հասկանալի։ Այսինքն, այստեղ խնդիրը նա է ապացուցել, որ սա խանութում արված, արտադրողը չի մակնշել, որը, եթե ճիշտը խոսենք, հաճախ հանդիպող բան է։
Սա դժվար թե արտադրող արածում։
Ղալթախչյանի խոսքով դժվարը ապացուցելն է, որ մակնշման պիտակը փակցրել է ոչ թե արտադրողը, այլ խանութը։
մենք վկայություն վերցնելու հետաքննություն անցկացնելու իրավասությունները ոչ թվաց չենք, այնպես որ սա պետք է տեղում ինչ որ ձևով փորձենք ապացուցել։
Այստեղ երկու տարբերակ կա։ Կամ ինքը մատակարարը իր մոտ արդեն հնացած վիճակում ինքը իմանալով որ կարող է նաև ժամանակին չէ խանութ է չընդունի Իրանից, իրենք դա թողում են որպեսզի հենց որ ուղղակի արտադրանք ուղարկում են իրացման խանութեն ուղարկում դեն ժամանակ խփեն կամ խանութը ինքնա։
Տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովի նախագահի տեղակալը հանձնարարեց իրենց աշխատակիցներին զբաղվել այդ ապրանքատեսակներով եւ պարզել արտադրողն է դրանք մակնշել թե խանութը։ Իսկ գյուղատնտեսության նախարարության սննդամ թերքի անվտանգության պետական ծառայությունը որևէ խախտում չի տեսնում, փաստելով որ օրենքը պահանջում է պարտադիր մակնշում, թե ինչպես էական չէ։ Այդուհանդերձ ծառայության պետ Արթուր Վարժապետյանը տեղեկացնում է, որ մշակվել է համապատասխան օրենսդրական նախագիծ, որը խստացում է նախատեսում մակնշման հետ կապված։ Վարժապետյանի խոսքով հարցը ենթակայ է լուծման շուրջ 1 ամսվա ընթացքում։
Մակնշումը ընդեռնելի հստակ եւ հավաստի պետք է լինի կոնկրետ սպառողական տուփի վրա եւ այդ դրույթի խախտումը բնականաբար վարչական դուժ ենթադրի։
Հետաքրքրվեցինք, թե ինչպիսին է սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայության պետի մոտեցումը, երբ հանդիպում է գնապիտակով մակնշված ապրանքատեսակների։
Որպես գնորդ եւ սպառողի մոտեցում ես խուսափում եմ նման գրումներ կատարելուց։
Վարժապետյանի խոսքով իրենք մոտ 45 օր շարունակ մշտադիտարկում են անցկացրել Հայաստանում շուրջ 1300 պարենային խանութներում, որոնց 80%-ում հայտնաբերվել են մակնշման թերացումներ, ժամկետի հետ կապված խնդիրներ։ Եթե մինչև 5 բալանոց սանդղակով գնահատվի իրացվող սննդի անվտանգությունը Հայաստանում, ապա Վարժապետյանի կարծիքով այն կարելի է գնահատել 3-4 բալով։ Հովանես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Թողարկման այս հատվածում էլ Երևանյան մամուլի հրապարակումներին անդրադառնանք։ Տեսությունը կներկայացնի Աղասի Ենոքյանը։
Երկրի մեկնաբանը գրում է. Մոտ 1 տարի առաջ էլ էր ստեղծվել մոտավորապես նույն իրավիճակը, երբ ԲՀԿ-ին անուղակի պարտադրվեց ստորագրել 2013-ի նախագահական ընտրություններում Սերժ Սարգսյանի թեկնածությունը պաշտպանելու վերաբերյալ կոալիցիոն հայտարարությունը։ Այն ժամանակ սակայն նախընտրական շրջան չէր, Քոչարյանի հնարավոր վերադարձի գործոնը չկար, այսինքն ԲՀԿ-ն չուներ լուրջ հենման կետ, ինչը մեծացնում էր նրա կախվածությունը հանրապետականից ու նախագահից։ Միջդեռ հիմա բոլորովին այլ իրավիճակ է։ Ընտրություններին ընդամենը մի քանի ամիս է մնացել եւ դրանով պայմանավորված Բարգավաճ Հայաստանի նկատմամբ քաղաքական պահանջարկը մեծացել է թե Քոչարյանական ճամբարի ուժերի, թե ՀԱԿ-ի կողմից, որի ղեկավարը նույնիսկ հանրահավաքի ժամանակ հայտարարեց ԲՀԿ-ի նկատմամբ առանձնահատուկ վերաբերմունք ցուցաբերելու անհրաժեշտության մասին, թե ազգային ժողովի քաղաքական փոքրամասնությունը ներկայացնող ուժերի եւ թե ՀՀԿ-ի մոտ։ Ակնհայտ է, որ բացի վերջինից այս բևեռներից որ մեկի ուղղությամբ էլ ԲՀԿ-ն իր ունեցած ռեսուրսներով թեքվի, երկրում նոր քաղաքական իրավիճակ է ստեղծվելու։ Չորրորդ ինքնիշխանությունում կարդում ենք. Հանրապետականը մեծագույն ցանկության դեպքում անգամ չի կարող նոր կոալիցիա ձևավորել, եւ ահա թե ինչու։ Հայաստանի քաղաքական դաշտում մեծ հաշվով 3 հիմնական խաղացողներ կան՝ Հայազգային կոնգրեսը, ՀՀԿ-ն եւ ԲՀԿ-ն։ Ամենածանր մղձավանջում անգամ հնարավոր չէ պատկերացնել, որ կոնգրեսը կոալիցիա կկազմի հանրապետականի հետ։ Իսկ եթե Բարգավաճ Հայաստանը մնա կոալիցիայի կազմում, նորը ստեղծելու անհրաժեշտություն պարզապես չի լինի։ Կան իհարկե նաև դաշնակցականներն ու ժառանգությունը, բայց ՀՀԿ-ն հաստատ կոալիցիա չի կազմի Ցյուրիխյան ուրացումի հեղինակի հետ, ժառանգությունը առավել ևս։ Մենք կարող ենք դաշին կազմել թե ՀՀԿ-ի, թե ՀԱԿ-ի եւ թե այլ ուժերի հետ։ Եթե մեր մոտեցումներն ու գաղափարները ընդհանուր հայտարարի բերենք, որևէ խնդիր չեմ տեսնում։ Եթե վաղը Սերժ Սարգսյանը եւ հանրապետականը որոշի, որ հետ է կանչում հայ-թուրքական արձանագրությունների ստորագրումը, ճանաչում է Լեռնային Ղարաբաղի անկախությունը, արտահերտ ընտրություններ է պատրաստ իրականացնել, նոր սահմանադրություն ընդունել, որը պարլամենտական կառավարում կբերի, ընդդիմությանը վերահսկողության գործառույթներ կընձեռնվեն, մարտի 1-ի սպանության բացահայտում կլինի, օլիգարխիայի վերացում եւ ընդ որում այս ամենը պետք է իրականացվի 3 նախագահ ների երանկյունից դուրս, ապա մենք կմտածենք նաև նրա հետ համագործակցել, որն իհարկե անիրական է։ Հրապարակի այս զրույցում նշել է ժառանգություն խմբակցության պատգամավոր Արմեն Մարտիրոսյանը։ Ներքաղաքական զարգացումների շուրջ աղմուկի մասին է գրում առավոտի խմբագիրը։ Հիմա էլ ՀՀԿ-ն իբր ԲՀԿ-ին մի շաբաթ է տվել կողմնորոշվելու ազգային ժողովի ընտրություններում միայնակ է մասնակցելու թե կոալիցիայով։ Որտեղից պետք է առաջանար այդ մեկ շաբաթյա գաղափարը դժվար է ասել։ Ոչ մի հետաքրքիր բան քաղաքական կյանքում տեղի չի ունենում։ Այև լրագրողներն ու մեկնաբանները քարկտիկ են խաղում, գործիչների ու կուսակցությունների հետ նրանց տարբեր խմբերի մեջ դնելով, հանելով։ Այդ ամենի մեղավորն այնուամենայնիվ հայ ազգային կոնգրեսն է, որը ճիշտ ապում բռնցքել ժողովրդին ընդդեմ ավազակապետության։ Հույս կա, սակայն, որ նոյեմբերին ընդդիմությունը շուրջօրյա և անժանգետ ակցիա կսկսվի, մինչև որ այս անտեր սահմանադրական կարգը վերականգնվի։ Այդ ակցիայից հետո հուսանք կյանքը ավելի հետաքրքիր կդառնա։ Գոնե զուգարանների խնդիրը կքննարկվի ողջ խորությամբ։ Հեգնում է առավոտի խմբագիրը։ Հայոց աշխարհի թղթակիցը, հանրապետական կուսակցության խորհրդարանական խմբակցության անդամ, մարդու իրավունքների հարցերի մշտական հանձնաժողովի փոխնախագահ Ռաֆիկ Պետրոսյանին հարցնում է. Ինչպես է գնահատում մարդու իրավունքների պաշտպանի նախաձեռնությունը, վիճարկելու զրպարտությունը և իրավորանքը ապաքրեականացնող օրենքի սահմանադրականությունը։ Պատասխան. Օրենքը որևէ ձևով չի հակասում սահմանադրությանը, ավելին եվրոպական կառույցների պահանջներ ապաքրեականացնել զրպարտությունը և վիրավորանքը, ինչն էլ մենք արել ենք։ Այսինքն, օրենքը փոխելու որևէ անհրաժեշտություն չկա։ Մարդու իրավունքների պաշտպանը ըստ էության անսկզբունքային մարդ է։ Ինքն արել է, ինքն է դիմել է սահմանադրական դատարան օրենքը հակասահմանադրական ճանաչելու պահանջով։ Ստացվում է, որ այն ժամանակ ուրիշ կերպ էր մտածում, հիմա երբ դառել է մարդու իրավունքների պաշտպան, այլ կերպ է մոտենում հարցին։ Չի կարելի։
Մամուլի հրապարակումները ներկայացրեց Աղասի Ենոքյանը։ Կաշարք վերցնելու կասկածանքով 3 ձերբակալվել է Պաշտպանության նախարարության Երևանի Կայազորի զինվորական հոսպիտալի հոգեբուժական բաժանմունքի պետը։ Զինվորական դատախազությունը կասկածներ ունի, որ ռազմական բժիշկը հոգեբուժական խախտում ախտորոշելու համար գումարներ է վերցրել զինվորներից։ Իրինա Հովանիսյանը զրուցել է Պաշտպանության նախարարության քնչական ծառայության պետի հետ, նախարարությունից խոստանում են, որ կոռուպցիայի դեմ պայքարում են, նաև որ կոռուպցիոներների ձերբակալություններն են ավելանալու։ Լսենք հարցազրույցը։
Պաշտպանության նախարարության քնչական ծառայության պետ Արմեն Հարությունյանը Ազատություն ռադիոկայանին տված հարցազրույցում տեղեկացրեց, որ Երևանի Կայազորի զինվորական հոսպիտալի հոգեբուժական բաժանմունքի պետ Վաղին Ակովանիսյանը ձերբակալվել է կաշառք վերցնելու կասկածանքով։ Նա ձերբակալվել է այսօր զինդատախազության, ոստիկանության քրեական հետախուզության գլխավոր վարչության և պաշտպանության նախարարության իրավապահ մարմինների համատեղ օպերատիվ գործողությունների արդյունքում։
Հարուստած այլ քրեական գործ կար, որի նախաքննության ընթացքում այլանց հայտարարություն է տվել և դրա արդյունքում ձեռնարկված միջոցառումների արդյունքները հանգեցրել են այն բանում, ինչ որ այսօր ունենք։
Նախնական տեղեկություններով հոսպիտալի հոգեբուժական բաժանմունքի պետը ձերբակալվել է $2,000 կաշառք վերցնելու կասկածանքով։ Նախարարության տեղեկատվության համաձայն ժամկետային զինծառայողի հարազատներից մեկը այդ բժշկին կաշառք է տվել մի քանի ամսվա ժամկետային ծառայողին վաղաժամ զորացրելու համար ոչ օրինական հիմքեր նախապատրաստելու ակնկալիքով։ Արմեն Հարությունյանը ձեռնպահ մնաց գործի վերաբերյալ մանրամասներ հաղորդել, միաժամանակ տեղեկացնելով, որ կասկածելի այլ գործեր են ներկայում ստուգվում։
Ներկայումս Պաշտպանության նախարարության քնչական ծառայության վարույթում մի շարք հարուցված քրեական գործեր կան, նյութեր կան, որոնց ընթացքում ստուգվում են այս կամ այն անձանց որոշակի շրջանակի զորակոչի օրինականության հարցը, ինչպես նաև զորացման օրինականության հարցը։
Մեր հարցին, թե Երևանի Կայազորի զինվորական հոսպիտալի հոգեբուժական բաժանմունքի պետի ձերբակալությունը արդյոք կապ ունի Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի զորամասերից մեկում անցած ամիս տեղի ունեցած խոշտանգումների հետևանքով սուր ψυխոզ ախտորոշման հոսպիտալի նույն բաժանմունք տեղափոխված 19-ամյա զինծառայող Ժորա Մկրտչյանի գործի հետ, Արմեն Հարությունյանը պատասխանեց, որ որևէ կապ չկա։ Ինչ վերաբերում է Մկրտչյանի գործին, ձերբակալվածներ այս գործով դեռ չկան։ Հարությունյանը տեղեկացրեց, որ ներկայում 2 զինծառայողներ Կայազորի կարգապահական մեկ ուսարանում են զորամասի հրամանատարի կողմից նրանց նկատմամբ կիրառված կարգապահական տույժի հիման վրա։
Այդ անձան շրջանակը հայտնի է, այսօրվա դրությամբ պատկանում են անհրաժեշտ քնչական գործողություններ, ինչպես նաև օպերատիվ հետախուզական միջոցառումներ և հիմքերի ամբողջականության դեպքում արդեն ապացույցների նրանց միգուցե անմիջապես մեղադրանք առաջադրվի կամ գուցե մինչև մեղադրանք առաջադրվել է դեռևս որպես կասկածյալ ձերբակալվեն։ Այս պահի դրությամբ անհրաժեշտ գործողությունները կատարվում են։
Իսկ ինչու չեն ձերբակալվել այդ կասկածյալները դեռ առաջադրվել։
Ձերբակալությունները կատարվում են ոչ թե ասենք մեկ ամսվա ընթացքում կամ 15 օրվա ընթացքում պետք է պարտադիր անձը ձերբակալվի։ Ձերբակալվի այն ժամանակ, երբ որ կունենան ողջամիտ կասկածների ամբողջականություն, որը հնարավորություն կտա անձին ձերբակալելու որպես կասկածյալ։
Հիշեցնենք, անցած շաբաթ 4 օրվա ընթացքում բանակում զինվորների մահվան 3 դեպք գրանցվեց։ Նախարարության քնչական ծառայության պետը տեղեկացրեց, որ նրանցից մեկի հոկտեմբերի 9-ին մահացած 19-ամյա Վլադիմիր Ասատրյանի գործով այսօր ձերբակալվել է կրտսեր սերժանտ, ճոկի հրամանատար դիրքի ավակ Վահան Եղիազարյանը, զինծառայողին վիրավորանք հասցնելու հատկանիշներով։ Նա այն անձանցից է, ում անունը երիտասարդը գրել էր իր ծախսերքին։ Մեկ անձ էլ ձերբակալված է Մատաղիսի զորամասում զոհված Յուրիկ Ներսիսյանի գործով։ Արմեն Հարությունյանը հերքեց այն տեղեկությունները, որ Ներսիսյանի վրա նախկինում մեկ անգամ կրակած են եղել։ Նա վիրավորված հոսպիտալում է եղել եւ մայրը խնամել է։
Տին քնարիկը ընդհանրապես ծառայության վայրում որդու չի եղել, հոսպիտալում նրան բնականաբար չի էլ տեսել եւ չի էլ խնամել, բնականաբար կրակոցի մասին ինչ որ այն անգամանքի վերաբերյալ, որի բռնա կրակոցից վիրավորված լինի, առաջի անգամ եմ լսում, եւ եթե եղած լիներ, ինքը անպայման տեղեկացված կլիներ, նրա մոտ եղած տեղեկությամբ որդին ընդամենը մի քանի օր ջրծաղիկի կասկածանքով տեղափոխված է եղել Բուշկետ, որտեղ օգնություն, բժշկական օգնություն ստացել է, այդքանով ինքը տեղեկացված է, բայց բացի դրանից ասեմ, դատաբժշկական փորձակնության ընթացքում դիարժման ժամանակ նրա մարմնի վրա բացի հրազենային այդ վնասվածքից, որը ինքն իրեն է պատճառել հրազենով, այլ որևէ վնասվածք ընդհանրապես չի եղել։
Անցած շաբաթ 21-ամյա Արամ Մելքոնյանի մահվան կապակցությամբ դեռևս ձերբակալվածներ չկան։ Մեր հարցին թե ինչու են դեպքերը անմիջապես սովորաբար որակվում ինքնասպանություն, արդյոք դա արդեն կանխակալ վարկած չէ, որից հետո ապարատը կարող է աշխատել արդեն այդ վարկածը ապացուցելու ուղղությամբ, Արմեն Հարությունյանը այսպես պատասխանեց։
Եթե գնում են դեպքի վայր, դեպքի վայրում ունեն դիակ, մի մարմնական վնասվածքով, ունեն հրազեն, մի պարկուչ, գրություն ինչի համար կամ այս կապակցությամբ կրակոցը կատարում եմ, կներես եւ այլն, ծնողներին հասցեագրված կամ ինչ-որ սիրած աղջկան հասցեագրված, նաեւ նման դեպքերում քրեական օրենսգրքի 110 հոդվածով էլ հարուցում է քրեական գործը, որտեղ ունեն այն, ինչը այդ պահին հնարավորություն է տալիս եզրակացնելու, որ տվյալ դեպքում տեղի ունեցել ինքնասպանություն։ Ինքնասպանություն, բայց եթե անձը գտնվում է զինվորական ծառայության մեջ, նաև տրամաբանական է, որ նույն ազնվորությունը ուրեմն առողջ ազնվորություն է, և դրա համար էլ ինքնասպանության հասցնելու կապակցությամբ հարուցում է քրեական գործ 110 հոդվածի առաջին մասով։ Քրեական գործի հարուցման, նախաքննության, հետաքննության, օրինականության նկատմամբ հսկողություն է իրականացվում հանրապետության դատախոսության ստորաբաժանումների կողմից։ Եվ եթե այդ որոշումներից որևէ մեկը լիներ անօրինական, չհիմնավորված, ուրեմն նման որոշումները կվերացվեին և կայացվեին այլ որոշումներ կամ կտրվերցություն այլ հոդվածով հարուցելու քրեական գործ։
Հարցնյալ, շատ են հնչում այդպիսի մեկաբանցեր, որ որքան ուշանում են ձերբակալությունները, այնքան մեծանում է կոռուպցիայի ռիսկը։
Զորավարությամբ նման ռիսկեր ընդհանրապես ծառայության գործունեության ընթացքում չկան, եւ ասեմ, որ նման ռիսկերը ես նույնիսկ բացառում եմ, ինչի՞, որովհետեւ բազմաթիվ կառույցների հսկողության ներքո են ընթանում նախաքննությունը։
Արմեն Հարությունյանը հայտարարեց, որ երաշխավորում է իրենց վարույթում գտնվող գործերի քննության անաչառությունն ու քննության ընթացքում կոռուպցիայի բացակայությունը։ Իրինա Հովանիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շիրակի մարզի ընդհանուր իրավասության դատարանում շարունակվում է Ղարաբաղի Մատաղիսի զորավասում 2003-ին կատարված երկու զինվորի սպանության գործով դատաքննությունը։ Այս գործը մեկ անգամ արդեն դատարանում լսվել է, դատական վերջին այդիանը, սակայն քննության ընթացքը անբավարար որակելով գործը հավելյալ քննության էր ուղարկել։ Հիմա այն կրկին դատարանում է։ Սաթենիկ Վանցյանը փորձել է պարզել, ինչու է դատաքննության ընթացքը ձգձգվում։
Մոտ 3.5 տարի են Շիրակի մարզի ընդհանուր իրավասությունների դատարանում ընդանում է 2003 թվականին Լեռնային Ղարաբաղի Մատաղիսի զորամասում զինծառայողներ Ռոման Եղիազարյանի եւ Հովսեփ Մկրտումյանի սպանության գործով դատաքննությունը։ Անբաստանյալի աթորին նույն զորամասի զինծառայողներ Ռազմիկ Սարգսյանը, Արայիկ Զալյանը, Մուսա Սերոպյանը, ովքեր տարիներ առաջ դատապարտվել էին նախ 15 տարվա ապա ցմահազատազրկման, վճռաբեկ դատարանը դատարանի դալիճից վերջիններից ազատ արձակեց գործնել լրացուցիչ քննության ուղարկեց։ Ավելի ուշ սահմանադրական դատարանը որոշեց, որ Վճռաբեկ դատարն իրավունք չուներ գործել լրացուցիչ քննության ուղարկելու եւ կրկին 3 զինծառայողների նկատմամբ քրեական գործ հարուցվեց։ Այս անգամ սակայն վերջիններից նկատմամբ կալանքը չընտրվեց որպես խափանման միջոց։ 3.5 տարվա ընթացքում վկաների հարցաքննության փուլն է դեռ ընդանում ընդվորում նույն վկաներին, երկրորդ անգամ են արդեն հարցաքննում։ Ամբաստանյալների շահերի պաշտպան Ստեփան Ոսկանյանից հետաքրքրվեցի, թե ինչու է այս կան ձգձգվում դատական այս գործընթացը։
Փորձում ենք ինչ-որ նոր անգամակ նոր ապացույց տպել, որով ասենք լույս կսկսվի դեպքի վրա։
Երկրորդ անգամ հարցաքննվող վկաներից Սերյոժա Սահակյան այսօր դատարանում բոլոր հարցերին մի պատասխան ուներ։ Չեմ հիշում, չգիտեմ։ Երբ նախաքննական ու դատարանում նախկինում տրված ցուցմունքները հրապարակվեցին, նա հիշեց, որ այդ օրը երեկոյան, երբ գնացել է զորամասի ԿԿ անունով լեյտենանտի համար սննդի պարկը բերելու, ձայներ է լսել։ «Մամա ջան», ապա զորամասի մոտ իրեն հանդիպած Արման Թադևոսյանին է հարցրել, թե ձայներ լսել է թե ոչ, ստանալով բացասական պատասխան, նկատել է, որ վերջինս իրեն տարօրինակ է պահում։ Վկան պատմեց, որ իրեն ևս կասկածել են այս նույն սպանության մեջ ու մի քանի ամիս պահել նախ Ստեփանակերտում, ապա Երևանում, հավելելով, որ իր նկատմամբ այդ ընթացքում բռնություն է կիրառվել։ Լսենք Սերյոժա Սահակյանի ցուցմունքից մի հատված։
Ցեզելը ու շատ ուժեղ են ցեզելը, ապա ձեզ մենոր մենք ցուցմունք կրենք, յանի մենք ենք գերել, յանի մենք ենք սպանում։ Դե դու որ բաներ ես հումոր բերել։ Դե չի շատ մարդ են, չեմ կրանում ես։ Դե ուզում ենք ներկայացնենք, բայց չթողեն։ Էդ արդեն մեր չթողեն։ Բայց դիմում հաստատ ուզում ենք բողոք։ Չուզեց։
Ստեփան Ոսկանյանին հարցրի, թե երբ վկան դատարանում հայտարարում է, որ իր նկատմամբ բռնություն է կիրառվել, ի՞նչ ընթացք է տրվելու դրան։
Վկայի հայտարարությանը
բովանդակությամբ այսքան տվյալներ դատարան նիստի ընթացքում հայտնել են նաև այլ վկաներ։ Չգիտեմ այստեղ այս հաստերի վերաբերյալ ինչպիսի վերաբերմունք դրսևորվի դատարանի կողմից, կամ չգիտեմ իրավապահների կողմից, բայց այս բոլոր հաստերը մեր կողմից շատ հնարավոր է, որ ուղարկվեն եվրոպական դատարան։
Նշեմ, որ Մատաղիսի գործով մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան մի քանի տարի առաջ արդեն իսկ հայց է ներկայացվել։ Ինչ ընթացքում է այն, հետաքրքրվեցի Ստեփան Ոսկանյանից։
Եվրոդատարան, եթե չեմ սխալվում, արդեն 4-րդ տարին է լրանում, որ դիմումված է, եւ սպասում ենք, որ երևի մյուս տարվա մեջ արդեն այս գործով պետք է որոշում կայացվի։
Երկու ՎԿ-ի կրկնակի հարցաքննությամբ այսօրվա դատական նիստը հետաձգվեց։ Հաջորդ նիստում գործով կարևոր ՎԿ-ի են հարցաքննելու, ըստ փաստաբան Ստեփան Ոսկանյանի, հնարավոր է մինչև տարեվերջ դատական այս ատյանում գործն ավարտվի։ Սաթեն Իգվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Փնտրում եք հրատապ և անաչառ տեղեկատվություն, ուզում եք հետևել իրադարձությունների զարգացմանը, այցելեք Ազատություն ռադիոկայանի անընդհատ թարմացվող կայք էջ, azatutyun.am։ Լուրեր, բացառիկ հարցազրույցներ, ռադիո և հեռուստարեպորտաժներ Հայաստանի ու աշխարհի տարբեր անկյուններից։ azatutyun.am, տեղեկատվության ձեր աղբյուրը ինտերնետում։
Այժմ միջազգային անցուդարձից խոսենք։ Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը դաշնային 3 խոշոր հեռուստաընկերություններին վերջերս տված ծավալուն հարցազրույցում պարզաբանել էր նախագահական հաջորդ ընտրություններում ներկայիս վարչապետ Վլադիմիր Պուտինին առաջադրելու Եդինայա Ռոսիա կուսակցության որոշման դրդապատճառները։ Տանդեմի այս որոշման համաձայն, եթե այս տարվա խորհրդարանական ընտրություններում կուսակցությունը հաջողություն գրանցի և 2012 թվականին Պուտինն ընտրվի նախագահ, ապա Մեդվեդևն էլ կստանձնի վարչապետի պաշտոնը։ Երեկ էլ Վլադիմիր Պուտինն է պատասխանել նույն այս հեռուստաընկերությունների ղեկավարների հարցերին, Արմեն Քոլյանն է ներկայացնում։
Վլադիմիր Պուտինը համոզված է, որ իր վերադարձը կբերի կայունություն, որը հատկապես հիմա այդքան անհրաժեշտ է Ռուսաստանին։
Когда страна находится в сложных условиях, находится на выходе из кризиса, становится на ноги. Вот эти элементы стабильности, в том числе и в политической сфере, крайне важны.
Երբ երկիրը դժվար կացության մեջ է, ճգնաժամ է հաղթահարում, փորձում է ոտքի կանգնել, կայունության տարրերը հատկապես քաղաքական ասպարեզում ծայրաստիճան կարևոր են։
И мы тоже, мы пережили, по сути, развал государства. Советский Союз распался. А что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлась по-другому.
Մենք հստայության անցել ենք երկրի փլուզման ճանապարհով, խորհրդային միությունն է փլուզվել, ինչ էր ԽՍՀՄ-ը։ Դա Ռուսաստանն էր պարզապես ուրիշ անվանտակ, ասել է Պուտինը եւ ավելացրել. Մենք անցել ենք 1990-ականների բարձ շրջանը, հազիվ սկսել ենք ոտքի կանգնել 2000-ականներին, երկրի ներսում խաղաղություն հաստատել, կայունացնել վիճակը եւ իհարկե մեզ անհրաժեշտ է կայուն զարգացման շրջան։
И, конечно, нам нужен этот период стабильного развития.
Նրա փոխանցումը ամեն ինչ փոխկապակցված է։ Քաղաքականությունը եւ տնտեսությունը ներկայիս վարչապետը անդրադարձել է նաեւ իր ընդդիմախոսների այն թեզին, թե ամեն բան երկրում այնքան վատ է, որ վատթարն այլևս հնարավոր չէ։
Говоря о том, что хуже уже не будет, я бы постерёгся. Достаточно сделать 2-3 неверных шага, и всё, что было раньше, может накрыть нас так быстро, что мы даже оглянуться не успеем.
Ես կզգուշանայի պնդել, թե վատթարագույնը հնարավոր չէ, բավական է 2-3 սխալ քայլ անել, որ ամեն ինչ տակ ու վրա լինի, եւ այնքան արագ, որ աչքերս չենք հասցնի թարթել, ասել է Վլադիմիր Պուտինը։ 59-ամյա վարչապետը ասել է, թե ինքնի տարբերություն ԽՍՀՄ կոմունիստական ղեկավարների ֆիզիկապես իզորո է ղեկավարել երկիրը եւ դրա կամքնել ունի։ Ինքն իրեն ավելի գերադասում է համեմատել ԱՄՆ-ի նախագահ Ֆրանկլին Դելանո Ռուզվելտի հետ, ով 1933-45 թվականներին 4 անգամ է պաշտոնավարել եւ դա տեղի է ունեցել պատմական չափազանց կարեւոր ժամանակաշրջանում՝ մեծ դեպրեսիայի եւ երկրորդ աշխարհամարտի տարիներին։ Երկվա հարցազրույցում Պուտինն ասել է, թե չի երազել նախագահության մասին, սակայն երբ մի որևէ աշխատանք է ստանձնում, ապա փորձում է ամեն բան հասցնել տրամաբանական ավարտի կամ առնվազն առավելագույնն անել։ Նախոս տվանել է, որ ներկայիս նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևի հետ 4 տարի առաջ քննարկել է Կրեմլ վերադառնալու տարբերակը։ Նա ասել է նաև, որ չի կարելի այնպես հրանցնել, թե իբրև թե տանդեմը ժողովրդի փոխարեն արդեն ամեն ինչ որոշել է եւ ուրիշների համար ընտրություն ալևս չկա։
Если ваш покорный слуга пойдёт на выборы, то выборов и не будет совсем. Но это для них, может быть, не будет. А для рядового гражданина всегда есть выбор.
Ասում են, որ եթե ձեր խոնարհ ծառան առաջադրվի, ապա ընտրություն չի լինի։ Դա գուցե նրանց համար ընտրություն չի լինի, սակայն շարքային քաղաքացին միշտ ունի ընտրություն, ասել է Պուտինը եւ ավելացրել։
Мы предъявили это не как решённый вопрос, решённый между нами, но совсем ещё не решённый нашими гражданами.
Մենք սա չենք առաջարկել իբրև որոշված բան, սա ընդամենը ներքին որոշումներ այլ ոչ թե քաղաքացիների։ Մենք առաջարկում ենք այս ձևաչափը, բայց միայն մեր քաղաքացիներն են ընտրատեղամասերում վճռելու ընդունել այն, թե ոչ։ Ընտրություններն են ամեն ինչ որոշում։
Мы предлагаем вот такую конфигурацию, а граждане страны в избирательных участках скажут, согласны они с этим предложением или нет. Выборы решают все.
Պուտինը արձագանքել է իրեն բազե անվանելու արևմտյան մեկնաբանների սովորությանը։ Բազեն գեղեցիկ փոքրիկ թռչուն է, ես մարդ եմ, ես դեմ եմ որևէ կլիշեի։ Երեկվա ծավալուն հարցազրույցում նա անդրադարձել է արտաքին քաղաքականության հարցերին, հավաստիացնելով, որ Ռուսաստանը հավասարակշռված մոտեցում եւ բարեկամական բարի դրացիական հարաբերությունները հաստատելու բոլոր գործընկեր պետությունների հետ։ Միաժամանակ նա հստակ եւ կոշտ ուղերձով է դիմել օտարերկրացի քննադատներին։ Գիտեք ինչ, ձեր գործով զբաղվեք, ասել է Վլադիմիր Պուտինը նայելով տեսախցիկին։
Հարցազրույցի մանրամասները ներկայացրեց Արմեն Քոլոյանը։ Գրացի միլիարդատեր Վիդինա Իվանիշվիլին, ով ցանկություն էր հայտնել սեփական կուսակցության ցուցակով մասնակցել 2012 թվականին Վրաստանում կայանալի խորհրդարանական ընտրություններին, հարցազրույց է տվել Reuters-ին եւ խոսել է քաղաքականության ասպարեզում իր առաջիկա պլաններից։ Որպեսզի պատկերացում կազմեք գրացի գործարարի կարողությունների մասին, ասեմ, որ նա հայտնվել է Ռուսաստանի ամենահարուստ մարդկանց Forbes-ի հրապարակած ցուցակում, ունեցվածքը գնահատվել է 5.5 միլիարդ դոլար։ Գևորգ Ստամբոլ ցանը ներկայացնում։
Վրաց միլիարդատեր Բիդինա Իվանիշվիլին, չնայած հարուցված բոլոր խոչընդոտներին, չի պատրաստվում հրաժարվել քաղաքականությամբ զբաղվելու իր մտադրությունից աշխարհի ամենահարուստ վրացին, որի կարողությունը մոտ 6 միլիարդ դոլար է կազմում եւ որը տարիներ շարունակ խուսափում էր հրապարակային ելույթներից ու հարցազրույցներից, շաբաթասկզբին որոշեց զրուցել Reuters-ի թղթակիցների հետ։ Ես մտադիր եմ մեկ դրոշի ներքո միավորել երկրի բոլոր առողջ քաղաքական ուժերին, հաստատ կարող եմ ասել, որ մենք հաջողության բավական լուրջ շանսեր ունենք եւ առնվազն 90% հավանականություն կա, որ մեծամասնություն կստանանք առաջիկա խորհրդարանում, նշեց Իվանիշվիլին, հատուկ հավելելով, թե եթե իրեն թույլ չտան մասնակցել ընտրություններին, դրանք լեգիտիմ չեն լինի։ Իվանիշվիլին արդեն իսկ հայտարարել է, որ պատրաստ է համագործակցել Իրակլի Ալասանյայի ազատ դեմոկրատների կուսակցության եւ վրաց հանրապետականների հետ։ Իվանիշվիլի քաղաքական ապագան, սակայն ավելի քան մշուշոտ է դեռ անցած շաբաթ, Վրաստանի արդարադատության նախարարությունը հայտարարեց, թե Իվանիշվիլին զրկվել է Վրաստանի քաղաքացիությունից, քանի որ 2004-ին նաև ֆրանսիական քաղաքացիություն է ստացել առանց վրացական քաղաքացիության, Իվանիշվիլին զրկվում է քաղաքականությամբ զբաղվելու, անգամ քաղաքական որևէ ուժին ֆինանսավորելու հնարավորությունից։ Իվանիշվիլի փաստաբան Էկա Բեսելյայի խոսքով վրացական իշխանությունները 7 տարի չէին հիշում, որ Իվանիշվիլին նաև ֆրանսիական անձնագիր ունի, քանի որ նա քաղաքականությամբ զբաղվելու մտադրություն չէր հայտնում։ Պարզիցել պարզ է, որ Իվանիշվիլին հենց այնպես չէ, որ զրկել են վրացական քաղաքացիությունից, կան սակայն այլ տարբերակներ, որոնք թույլ կտան Իվանիշվիլին քաղաքական կուսակցություն հիմնել և ֆինանսավորել այն։ Առայժմ ես այդ հնարավորությունների մասին չէի ցանկանա խոսել, նշել է փաստաբանը։ Ինքը Իվանիշվիլին Ռոյթերսին տված հարցազրույցում ասել է, որ առաջիկա օրերին պաշտոնապես կդիմի դատարան, պահանջելով վերադարձնել վրացական քաղաքացիությունը։ Նրա խորհրդականներն էլ պնդում են, թե 2005-ին, երբ Իվանիշվիլին արդեն իսկ Ֆրանսիայի քաղաքացի էր, Սաակաշվիլին նրան հատուկ ժամանագրով վրացական քաղաքացիություն է շնորել։ Ընդհանուր առմամբ Իվանիշվիլին բավական լավատեսորեն է տրամադրված։ Ես հավատում եմ, որ մենք կկարողանանք այնպիսի ժողովրդավարական կառավարման համակարգ ստեղծել, որ կզարմացնի անգամ եվրոպացիներին, նրանք կսկսեն մեծ ոգևորությամբ ներդրումներ կատարել Վրաստանում, նշել է Իվանիշվիլին։ Խոսելով Ռուսաստանի հետ հարաբերությունների մասին, վրաց օլիգարխը պնդում է, թե 2008-ի օգոստոսին տեղի ունեցածը մեջբերում եմ աննախադեպ ագրեսիա էր, ցավոք սրտի, սակայն այն հնարավոր դարձավ, երբ Սաակաշվիլին տրվեց սադրանքին, նշել է Իվանիշվիլին։ Վրաց օլիգարխը համարում է, որ Ռուսաստանի հետ հարաբերությունները հնարավոր կլինի կարգավորել։ Դրա համար Վրաստանը պետք է մի այնպիսի դերակատարություն ստանձնի, որն ընդունելի լինի թե Միացյալ Նահանգների, թե Եվրամիության և թե Ռուսաստանի համար, նշել է Իվանիշվիլին։ Ուշագրավ է, որ վրաց միլիարդատերը հարցազրույցի ընթացքում ոչ մի անգամ չի հիշատակել Հյուսիսատլանտյան դաշինքին Վրաստանի հնարավոր անդամակցության մասին։
Գևորգ Ստամբոլցյանն էր պատմում։ Ստեփանակերտի նոր ընտիր քաղաքապետն անցել է իր պարտականությունների կատարմանը, նրան գործընկերներին Ղարաբաղի վարչապետն է ներկայացրել, մանրամասնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Լեռնային Ղարաբաղի վարչապետ Արա Հարությունյանը նորընտիր քաղաքապետին ներկայացնելուց առաջ նախ շնորհակալություն հայտնեց պաշտոնին հրաժեշտ տվող քաղաքապետին և բարձր գնահատեց նրա կառավարման տարիներին Ստեփանակերտի զարգացման վիճակը։
Եվ այսօր Ստեփանակերտը դարձել է օրինակելի քաղաք, ոչ միայն տարածաշրջանում, նորից եմ ուզում նշել, այլ շատ թուրքահայերի արտասահմանցիների կողմից Ստեփանակերտը համեմատում է եվրոպական քաղաքների հետ։
Վազգե Միքայելյանը իր հրաժեշտի խոսքում նշեց, թե Ստեփանակերտ քաղաքում արձանագրված բոլոր հաջողությունները իշխանությունների հետևողականության շնորհիվ է։ Ստեփանակերտի արդեն նախկին քաղաքապետը համոզված է, որ առաջիկա 4 տարիներին Ստեփանակերտն էլ ավելի կծաղկի։
Եվ ուզում եմ նաև շնորհակալություն հայտնել բոլոր ստեփանակերտցիներին, իրենց բարի խոսքը, իրենց վերաբերմունքը մեր աշխատանքի նկատմամբ երկընդային մեզ համար մեծ նշանակություն ուներ։ Շնորհակալություն և հաջողություն են ցանկանում հետագայում
Ամփոփելով վերջին 4 տարում Ստեփանակերտի քաղաքապետարանի կողմից իրականացված ծրագրերը, վարչապետն անցավ առաջիկա ծրագրերին։ Արա Հարությունյանը մատնանշեց այն բոլոր ծրագրերը, որոնք պետք է իրականացնի քաղաքային իշխանության նորընտիր ղեկավարը։
Շարունակել աշխատանքը ծայրամասային փողոցների բարեկարգման, շարունակել բնակարանաշինարությունը, ավարտել ենթակառուցվածքների զարգացումը, փորձել առաջկա տարիներին ամբողջությամբ վերանորոգել բազմահարկ շենքերի տանիքները, համոզված եմ, որ այդ ծրագիրը միասին հնարավորություն ենք ունենալու ուծել, և արդեն 4 տարուց հետո, երբ որ մենք հաշվետվություն ներկայացնելու առիթ ունենանք, մենք կարողանալու ենք այս ծրագրերի մասին բաց ճակատով հանդես գալ։
Ստեփանակերտի նորընտիր քաղաքապետ Սուրեն Գրիգորյանի առաջին գործերից մեկը լինելու է քաղաքապետարանի գործունեությունը թափանցիկ դարձնելուն և պայմաններ ստեղծելու, որպեսզի ամեն մի քաղաքացի քաղաքապետարանին դիմելու և պատասխան ստանալու հնարավորություն ունենա։ Սուրեն Գրիգորյանը համոզված է, որ առաջիկայում Լեռնային Ղարաբաղի մայրաքաղաքը այցելուների համար կլինի ավելի հմայիչ, իսկ բնակիչների համար հարմարավետ։
Ես համոզված եմ, պարոն վարչապետ, որ ձեր աջակցությամբ մեկ ավականու և Ստեփանակերտի քաղաքապետարանի աշխատակազմի հետ կարողանանք անել ամեն ինչ, որպեսզի առաջիկայում մեր մայրաքաղաքը, մեր սիրելի Ստեփանակերտը այցելուների համար լինի ավելի հմայիչ, իսկ մեր բնակիչների համար ավելի հարմարավետ։ դրամադրված ենք աշխատելու բոլորի հետ միասին։
Լուսինե Մուսայելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ստեփանակերտ։
Օձունի եկեղեցական համալիրը լուրջ հիմնանորոգման կարիք ունի։ Հովանես Իմաստասեր կաթողիկոս Օձունեցի բարեգործական հիմնադրամը պետության օգնությամբ ստանձնել է այդ գործը։ Գայանե Դանիելյանն է պատմում։
Գաղտնիք չէ, որ Հայաստանում գտնվող ավելի քան 24,000 պատմամշակութային հուշարձաններից շատերը հրատապ վերանորոգման, ավելին հիմնանորոգման կարիք ունեն։ Տարից տարի իհարկե պետությունը բավական մեծ գումարներ է հատկացնում այդ նպատակով, բայց դրանք բավարար չեն գործն ամբողջ ծավալով առաջ տանելու համար, և ահա այսօր առաջին անգամ հուշագիր ստորագրվեց պետական և մասնավոր հատվածի ներկայացուցիչների միջև համատեղ վերանորոգելու Օձունի վանական համալիրը, կամ ավելի ճիշտ այդ համալիրի եկեղեցիներ Սուրբ Մարիամ Աստվածածին եկեղեցին։ Հուշագիրը ստորագրեցին մշակույթի նախարար Հասմիկ Պողոսյանն ու այս տարի ապրիլին ստեղծված Հովանես Իմաստասեր կաթողիկոս Օձնեցի բարեգործական հիմնադրամի գործադիր տնօրենը, արմատներով Օձնեցի ներկայումս Ռուսաստանաբնակ գործարար Մովսես Զավարյանը։ Սա փաստորեն նման առաջին փորձն է, երբ պետական և մասնավոր կառույցները համատեղում են ջանքերը նույն գործի համար, ինչպես այսօր նշեց մշակույթի նախարար Հասմիկ Պողոսյանը։ Դեռ անցյալ տարվանից նախարարությունը ձեռնամուխ էր եղել կոթողի վերականգմանը, պետ բյուջեով արդեն իսկ իրականացվել են նախ ձայն աշխատանքները, և հիմա փորձաքնության անցկացումից հետո էլ հիմնադրամը պարտավորվում է ֆինանսավորել եկեղեցու վերանորոգման և վերականգնման բոլոր աշխատանքները։
Սա ուղղակի հերթական մի պայմանագիր չի։ Ես վստահ եմ, որ սա սկիզբ է մի կարևոր գործընթացի, երբ ամբողջ հասարակությունը սկսում է գիտակցել, որ ինքն էլ է պատասխանատու մշակութային ժառանգության պահպանության համար, ամբողջովին ուրեմն ծրագրի իրականացումը մասնավոր անձի կողմից, մասնավոր կազմակերպության կողմից վերցվում է այդ պատասխանատվությունը, մեզ հետ կիսվում է, կարծում եմ, որ չափազանց ողջունել է, և ես շատ մեծ հույս ունեմ, որ սա օրինակ կծառայի, օրինակելի կլինի հետագա բոլոր գործընթացների համար։
Թե որքան գումար է ծախսվելու եկեղեցու վերականգնման համար, Մովսես Զավարյանը դժվարացավ ասել, քանի դեռ չեն ավարտվել նախագծային բոլոր հաշվարկները, բայց հավաստիացրեց, որ
կլինեն բոլոր միջոցները թափանցիկ և հաշվետվությունները թափանցիկ, թե մամուլի միջոցով մենք կփորձենք հասարակությանը դրա մասին տեղեկտվել, թե մեր սեփական կայքի միջոցով։
Մովսես Զավարյանը հավելեց նաև, որ վերականգնողական աշխատանքները կավարտվեն 3 տարվա ընթացքում։ Նշենք, որ այս նորաստեղծ բարեգործական հիմնադրամի կազմում իթիվս այլոց ընդգրկված են մեր արվեստի շատ անվանի ներկայացուցիչներ՝ Գեղանկարիչ Հակոբ Հակոբյանը, Նիկոլ Աղաբաբյանը, Սվետլանա Նավասարդյանը և այլք։ Իսկ հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհրդի նախագահն է Սոս Սարգսյանը։ Մշակույթի նախարարի խոսքով իրենք պատրաստ են և համագործակցում են բոլոր այն անձանց հետ, ովքեր իսկապես ուզում են ազգօգուտ գործ անել՝ պահպանել Հայաստանի պատմամշակութային ժառանգությունը։
Ունենք օրինակ ստորագիր հուշարձանները վերականգնող ճարտարապետների միության հետ, դա նորաստեղծ 2 տարի է ստեղծվել կազմակերպությունը, որտեղ բոլոր մասնագետներն են հավաքվել ոլորտի։ Մենք իրենց հետ օրինակ ստորագրել ենք պայմանագիր, որի հիման վրա իրանք լիարժեք մեզ մասնագիտական աջակցություն են տալիս, որտեղ այսօր տեսեք ինչքան նյութական է խնդիր, ոչ պակաս խնդիր է մասնագիտական կադրերը, այսինքն այս ոլորտը այսօր պահանջում է չափազանց կենտրոնացում բոլոր ուժերի կարող, և ֆինանսական, բայց մինչև ֆինանսները հասնելը մեզ պետք է առաջին հերթին ունենալ լավ լիարժեք նախագիծ վերականգնման։
Հավելենք, որ Օձունի Սուրբ Մարիամ Աստվածածին եկեղեցին 5-րդ դարի կառույց է, իսկ Օձունի Սուրբ Հովանես եկեղեցին կամ տաճարը կառուցվել է Գրիգոր Լուսավորչի և Տրդատ 3-րդ թագավորի կողմից, բայց Օձունի վանական այս համալիրը սրբավայր է, սրբատեղի դեռ մեր թվարկության առաջին դարից, երբ ավանդության համաձայն Քրիստոսի աշակերտ Թովմաս Առաքյալը եկել է Օձուն և այս վայրում օծել քահանաների և եպիսկոպոսների, այդ վայրն էլ հենց այդ օծել բառից կոչվել է Օձուն։ Ասում են նաև, որ Թովմաս Առաքյալը իր հետ բերել է Մանուկ Հիսուսի բարուրաշորը, այն թաղված է ներկայիս Սուրբ Հովանես եկեղեցու խորանի ներքո, այս մասին անգամ պահպանվել է 6-րդ դարի արձանագրություն եկեղեցու հարավային դռան վերևում։ Գայանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Թողարկման ավարտին էլ լոռում աստեղափոխվենք խաղողագործությամբ զբաղվող Ավետյանների ընտանիքին, Մարիաննա Պեպանյանն է այցելել։
Լոռու մարզի շնող գյուղում դեռ հնուց խաղողագործությամբ են զբաղվել։ Այս մասին վկայում են սերունդներին մնացած խաղողի դաշտերը, ինչպես նաև իրար գրեթե կապած շնող ու թեղուտ գյուղերում վերջերս հայտնաբերել են գինու կարասներ, որոնք վկայում են, որ դեռ միջնադարում խաղողագործությունն այս գյուղերում զարգացած է եղել։ Խորհրդային տարիներին շնողն ավելի շատ հայտնի էր իր դեղթով։ Վերջին տարիներին, սակայն, շնողնեցիներից շատերը սկսել են խաղող աճեցնել գինի պատրաստել ու վաճառել։ Շնողի այգիներում Արտաշավեդյանին հանդիպեցին քենզային ժամանակ, երբ ամբողջ ընտանիքով խաղողի բերքն էին հավաքում։ Ասում է, որ ամեն տարի այսօր իր ընտանիքի ու ավետյանների գերդաստանի համար տոնի է վերացվում։ Նախապես պատրաստում են խորովածի միսը նախորդ տարվանից մնացած գինին ու օղին ու բերքը հավաքելուն զուգահեռ նաև բերքարատ տարվա կենացն են խմում։ Արտաշավեդյանից բացի այգեկութին բոլորն են աշխատում։
Բուժման աշխատանքները, այս հնձի կապի եւ այլն աշխատանքները մենակ եմ անում, ասենք հունվարից մինչեւ հոկտեմբերի ամիսը հանատար դաշտում եմ աշխատում։ Ես էլ ինձ բան եմ տվել, պարգևատրում եմ այսօրը։
Խաղողագործությամբ ու գինեգործությամբ Արտաշն սկսել է զբաղվել 10 տարի առաջ։ Սկզբում վրացական ռկածի թելի տեսակի խաղողով վաճառում էր, հետո մասնագիտանալով գինեգործության բնագավառում հասկացել է, որ խաղողի այս տեսակից լավ գինի է ստացվում։
Տարիներ առաջ զուտ տան պայմաններում գին ենք պատրաստում, օգտագործում ենք, հյուրասիրում ենք, բարեկամ, հայեվան, խմում ենք, ուրախանում ենք, բայց արդեն ես վերջի մի քանի տարին արդեն գինեգործությամբ եմ զբաղվում, ակնկալիք ունենալով նաև եկամուտ։
Ռկածի թելի տեսակի խաղողը ցածր բերքատվություն ունի, սակայն մեծ խնամք է պահանջում։
Գառնանը ետելու ժամանակ ես սրան թողել եմ բիթ, որ հաջորդ արդեն 12 թվի հիմա արդեն սա բերքյողակ պետք է լինի։ Ստեղից ես սրան հեռացնում եմ, անջատում եմ, սա արդեն 13 թվի համար եմ ես աշխատում։ Ընդհանրապես բան ունենք, խաղողագործության մեջ ունենք հաջորդ տարվա համար բերքյողակ պատրաստելը, մի ամենացածր մասից ենք թողում, որովհետև հաջորդ տարին, եթե սա արդեն բերքյողակ եղավ, այս մասը հեռացնում ենք, ասենք անընդհատ վազին պահում ենք երիտասարդ վիճակում։ Ցածր բանը աճողականության բանը, ռկածի թելին մոտորապես 1 մայր վազի վրա թողում ենք մինչև 60-ից 70 աճ։
Արտաշի գինը Կարինե Մաժինյանը կատակելով բողոքում է ամուսնուց, որ չկա, որ գինուս իրահար հյուրեր չունենան։ Արտաշի հայտնի գինին համտեսելու համար նույնիսկ Երևանից են հասնում շնող։
Ես սովորել եմ արդեն, որ այդ մերտուն անդադ, ասենք, հյուրեր, անդադ գինու, ասենք, հատկապես գինի սիրողները, մերտուն գալիս են շատ հաճախ, ով գինի սիրում, գինին խմում, դա ինձ համար արդեն սովորական։
Շնողում շատերն են գինի պատրաստում։ Արտաշավեդյանը, սակայն, միակ շնողնեցին է, որ գինեգործությունը բիզնեսի է վերածել։ 4 տեսակի գինի է պատրաստում Շշալուցնում ու հիմնականում Լոռու մարզում վաճառում։ Նրա գինին քիչ են գնում, մի կողմից մարզի շուկան է փոքր, մյուս կողմից էլ գնում են արդեն իսկ ճանաչված ապրանքանիշերով գինիները։ Արտաշավեդյանն ասում է, թե որքան էլ կառավարությունում քննարկում են գյուղատնտեսության զարգացման խնդիրները ու ծրագրեր են մշակում, դեռևս գյուղատնտեսությամբ զբաղվելը Հայաստանում լուրջ խնդիրների առաջ է կանգնեցնում։ Նրա խաղողի դաշտը մեկ անգամ ջրելու համար մոտ 30,000 դրամ է անհրաժեշտ, որը գյուղացու համար զգալի ծախս է։
Թանկա ջրի սակագինը 11 դրամ 1 խորամետր ջրի։ Եթե կառավարությունը սակագինը մի փոքր իջացնի, ոչ մեր խաղողագործները, այլ մեր գյուղի բոլոր այն տարածքները, որ ժամանակին բերքատու այգիներ են եղել, Դեղցի, Խնձորի, Բալի, Գիլասի, կվերականգնեն, որովհետև մեկ իմ խաղողի 3000 մետր խաղողի այգին որոքելու համար ես վճարում եմ մինչև 20-25,000 դրամ։ Դա գյուղացու համար բարձր արժեք է։ Եթե 2-ից 3 տոննա խաղող ենք ստանում, ոսոր 1 տոնն են լրիվ, ասենք, 1 տոննի արժեքը 120-130,000 դրամով վճարում ենք, ասենք, մեզ բան չի։
Մարիանա Պեպանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Լոռի։
Ազատություն ռադիոկայան, մենք այնտեղ ենք, որտեղ իրադարձությունն է, ռեպորտաժներ Երևանից, Գյումրիից, Վանաձորից, Ստեփանակերտից, Հայաստանի բոլոր մարզերից, հարևան երկրներից, ԱՊՀ-ից, Եվրոպայից, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներից։ Մեր լրագրողն այնտեղ է, որտեղ ծավալվում են երկրի եւ աշխարհի համար բախտորոշ քաղաքական, տնտեսական, սոցիալական զարգացումներ։ Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Ավարտեց Ազատություն ռադիոկանալի երեկոյան եթերաժամը, լսեք մեզ վաղն առավոտյան 9-ին։ Այցելեք նաև մեր ինտերնետային էջը azatutyun.am։ Խոսափողի մոտեր Աստղիկ Վերևյանը, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս հաջողություն եւ հաջելի երեկո մաղթելով։